Среќата е чувство кое го поседува секој човек, барем така вели Википедија, при што никогаш поединецот не е свесен за среќата која има. Среќата, како што е наведено на Слободната енциклопедија, може да биде различна и се смета дека работите кои не прават среќни се мали и безначајни, а работите кои не растажуваат се големи. Постојат и бројни обиди за мерење на среќата кај луѓето. Во последната студија барометар на среќата и надежта на Галуп Интернешнл, половина од македонците или поточно 51% се изјасниле дека се среќни. Истражувањето за земјата било спроведено во периодот од 3 до 11 ноември минатата година од Брима Галуп, македонскиот член на асоциацијата. Споредбено со претходното истражување на Галуп се покажува дека македонците се малку посреќни или 4% во однос на порано. Околу 35% од граѓаните одговориле дека ниту се среќни, ниту се несреќни, додека 11% соопштиле дека се несреќни, а 2% немале одговор. Индексот на нето среќата во Македонија изнесува 40% и е понизок за 16% од глобалниот просек. Најголем дел од граѓаните кои ги анкетиравме вела дека најсреќни ги прави нивното семејство и најблиските.
Мене ме прави пресекна мојата ќерка кој што е дипломира стоматолог вработена. Тоа, таа ми е најголема мотивација.
А семејството и окружина со бабината што ми е тужија сега она владата ВМРО.
Пријателите, друштвото, излагањето.
Македонија пак според индексот на среќа на магазинот Move Hub, објавен на крајот на 2014 година, се наоѓа на дното на Балканот, како и во Европа и во светот. Земјата се најде на 143-то место од 151 земја во која се мери благосостојбата на жителите. Македонија се најде во групата со Бахрејн, Того, Катар и Гвинеја. Социологот Илја Ацески вели дека има десетина елементи кои ја формираат представата на секој поединец што е среќа. Според него, некој може да ги има исполнето повеќето од тие елементи и пак да се чувствува несреќен, но социолошки аспект, како што наведува Ацески, македонците себе си се доживуваат како несреќни луѓе.
Тоа значи дека во тој корпус на компоненти кои што формираат среќата има многу нешта кои делуваат од надвор, пред се една ситуација која подолго време се случува во Македонија, не сега тука, не постојано 20-тина години, тој процент на традиција, кој што го зафати голем дел од населението, тоа чувство, би рекол, за задоволство, собствениот живот е на едно многу ниско ниво, барем кај најголем дел од луѓето во Македонија. Тоа стои таа констатација и рекол, таа може се објаснува од овие околности, пред се социјални, економски.